أنا أحمد عثمان أيها وربحنتا سنوسو جيدني مامولكو مدحوين بايدن أيها اسكود دياية إني أفريكاين دعو سوبكو إيغان سيوح لوغا قبتا عقبضاها قارد دهيستا قاركود وأيوه الرسولات إثيوبيا حسرت السودان لدقالن كحنون ككوبيت سجال يطبن إيه ولبا سدي أي مريكم كوجي لها ين جلانجل كسيح وجي السنة يأشينها وكي لنا يقارض أفريقيا وربحنا رنتم كصاف سنة كسر دواعي وانيدين سوجيديو مملكة بايدن أيام مركي وحلك اللوريجا وحاء وح بدن كبدلين سياسة دي مملكة كهرية ودون ذا كل دقمعي قرأهان قارد أفريقيا إنك استعمال بدن وقارد أهل جسور دوية إسبدل ذا سيها دنا وح موقنية سامين تيجي جلانجل كقارد أي كل هذا هيشينه وأي مريكان كدين عد قالها ترتن هذا كجيران يضاد بدن وقارد أفريقيا كسو جيدان أي واركان إنه مريكان كل أفريقيا جيدي قارد تانا أي تهاي سبب تأيشينه قارد أقول يلنا يان صاحب بدن haddaba muxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horeeyay marka la eego qaarada Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay ku soo badanayso waxa su'aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shafi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota
waxa ila ta Falastiin ay inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administration ka Biden uu ka duwanaan doono dawladdi ka horeysay oo ahayd mid xiriirka u jirta dowladaha afrikaanka joojisana mashruucyadii ka socon jiray waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono wadan xididiilo fiican u leh xiriirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha afrikaanka ee la runtina development badan oo hore u jireen dib loo noolayn doono kuwa uu xore madaxweynaha ka horreeyay Trump uu dib u soo furi doono waxa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hata wasiirka arrimaha dibadda wadankan inuu u safray Afrika oo uu si u raadsi xiriirkii Afrikaanka ila lahayn dib loo soo ceshan oo ka bilaabay Kenya iyo wadamo badan Afrikaan u tagay hadda saa oo la socoto wafdi Mareykan ayaa waxa ku gudbi jiray xiriirkii khilaafka u dhaxay Ethiopia iyo Sudan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka Ethiopia dhexdeeda laftigeedna loo soo xakameyn lahaa marka waxaan filayaa in administration cusub inuu aad ugu duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump oo gabi ahaanba joojiyay mashaariicda ka socota ee Afrika waxaan rajaynayaa marka sanadka 2022 uu xoog saaray Biden sida wadankan gudihiisa Mareykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa laakiin ajandihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah
Afrika hadda meelo badan oo ka mid ah waxa ka taagan dagaal siyaasadeed iyo kuwa argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah. Haddaba maxay Afrika ka dhawreysa Mareykanka gaar ahaan inuu ka caawiyo? Waa kan Professor Hussein Warsama oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Waliba maadaama hadda uu bilaabay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyay Afrika iyo magacaysa Mareykanka uu bilaabay oo 113 wadan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 wadan oo Afrikaana jawaabteeda marka kooban waxay noqonaysaa kulli Afrikaanka u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika ee musqul ama magacaysa kaniif ama bay tilmaamay cid walba sida uu taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kuwani kulli way ka ixtiraam ruuhiin dawladda Biden laakiin waxa ay ku xiran tahay horumar hadii laga gaaray xiriirkan wuxuu noqonayaa sida loo fahmo ay inay isku socon karaan waxa Mareykanka doonayo iyo waxa Afrika doonayso oo Mareykanku wuxuu doonayaa saddex arimood ta u horeeyso ah in lala dagaalamo kala talisnimada lala dagaalamo micnihiin dimuqraadiyad la hirgeliyo wadamada hadda laakiin 113 ka uu casuumay wada dimuqraadi ma aha oo boqolkiiba 69 dimuqraadiyada baa la dhahdaa 28 kan loo ku dhow yihiin 128 ku dhow yihiin 3 boqolkiibana waa wadamaan shaqalbaba ku lahayn baa la dhahdaa in dimuqraadiyad marka baltaana wuxuu doonayaa waliba wuxuu doonayaa in Shiinaha la yar fogeeyo oo Afrika yar fogeeyo Afrikana Shiinaha waxay u baahan tahay mashruuciyo marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa Afrika u taala
inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19, kobcinta dhaqaalaha, siyaasadda Ruushka iyo Ukraine, nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah, haddana waxaa su'aal meesha taala ah xuu yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya.
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan ee run ahaantii oo aan hore ula tacaali jirin, waxaana kow ka ah ee tartanka uu kula jiro Shiinaha oo ee run ahaantii wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyey dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday. Marka tartankaas Mareykanka wuu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la'yahay, sababtoo ah ee Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareennadii buu dhisayaa, ee jidadkii buu dhisayaa, shidaalkii buu qodayaa, ee waana waxyaaba aan Mareykanku horey ula macaamiltami jirin oo uusan maalgelin. Taas waa midda ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysata sidii uu ka yeeli lahaa ee gaar ahaan madaxweyne Biden. Ee midda kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii ee hore oo Mareykanku uu markii hore ku saleeyey in Shiinaha uu kaliya kula diriro Afrika oo uu Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay. Taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan oo yiraahdaan ma aha annaga ujeedadayadu inaan Shiina idinkula dirirno kaliya, laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka COVID-ka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada. Waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoogga saarayo oo kaliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo, xuquuqul insaanka la dhowro, iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaaga iyo wax lamida. Laakiin dhibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo run ahaantii Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa. Weli waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu weli darsayo arintaas.
Dhinaca kalena, mid ka mida tallaabooyinka Biden uu Afrika ku wajahaya waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia, waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergagagaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Feltman, si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa, xal siyaasadna loogu dhammayn lahaa colaaddaasi.